тешка геостратешка грешка, рече денеска премиерот Зоран Заев во обраќањето до нацијата. Тој нагласи дека Македонија останува посветена за решение, убедена дека е можно без оспорување на македонскиот идентитет. Преговори со Европската Унија да, но не по цена на ревизија на македонскиот идентитет, не под условите кои сега ги наметнува Бугарија, вели Заев. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева пак рече дека не станува збор за вето, зашто предлогот на преговарачката рамка воопшто не бил ставен на гласање. На заедничката пресконференција со специјалниот представник на македонската влада за Бугарија Владо Бучковски во Софија, таа рече дека за Бугарија повеќе не се доволни само зборови, туку сака дела. Подготвени сме да работиме, да најдеме решение за надминување на оваа акумулирана недоверба и да бидеме вистински членки на европското семејство, изјави таа и обвини дека Македонија не го спроведува договорот за добрососедство од 2017-та. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на денешната пресконференција соопшти дека веднаш е потребна лидерска средба за да се разговара за актуелната политичка, здравствена, образовна и економска ситуација во земјава. Опозицијските алијанса за албанците и Алтернатива пак бараат итна оставка на владата и широка владина коалиција. Основното јавно обвинителство Гевгелија побара притвор за 6 лица од Скопје кои ги сомничи за кражба на 2 тони марихуана од фирма лиценцирана за производство на медицински канабис во Валандовското село Јосифово. Тие се сомничат дека на 4 декември го нападнале чуварот, го врзале и го затвориле во една просторија во објектот во Јосифово, пошто ја натовариле марихуаната во камион и ја донеле во Скопското село Мојанци во општина Рачиново.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
ВМРО-ДПМНЕ бара оставка од владата откако земјава повторно не доби датум за почеток на преговори за влез во Европската Унија и покрај промената на името. Дека владата има одговорност, согласни се и аналитичарите Марко Трошановски и Марија Ристевска. Трошановски посочува дека владата е одговорна за тоа како работите ги представува во јавноста, а Ристевска вели дека треба да одговара и за лошата проценка на состојбите во Европската Унија. Анализа на Фросина Димеска.
Второто недобивање датум со променето име Република Северна Македонија и со политиките на актуелната владеачка гарнитура предводена од СДСМ ја предизвика ВМРО-ДПМНЕ да бара оставка од премиерот Зоран Заев. Опозицијската партија предводена од Христијан Мицкоски смета дека блокадата е поради неспособноста на Заев и дека тој отворил проблем со Бугарија каде што велат дека ги немало како идентитетот, јазикот и историјата. Владата има делумна одговорност, смета Марко Трошановски од Институтот за демократија. Тој смета дека таа одговорност не треба да се лоцира во тоа што земјава добива